Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, նախ այս հաղորդման հիմնական թեմաները։ Հայաստանը ժամանակավորապես փակեց Իրանի հետ սահմանը։
Երկշաբաթյա ժամկետով կփակենք ցամաքային սահմանով հաղորդակցությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։
Ներքաղաքական գլխավոր հարցը սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվ է, այո թե ոչ, կլսեք կարծիքներ, տեսակետներ։ Արտաքին գործերի նախարարը այսօր անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացին։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա գլխավոր լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրով Կարեն Աբրահամյանն ազատվել է պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատարի պաշտոնից, հայտնում են Ստեփանակերտից մեկ այլ հրամանագրով, այս պաշտոնում նշանակվել է Ջալալ Հարությունյանն, ազատվելով պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալի և բանակի շտաբի պետի պաշտոնից։ Նախորդին իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվել է, Ադրբեջանի բանակը կրակ է բացել Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների մարտական դիրքերի ուղղությամբ, հաղորդել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարը, հավելելով կրակից վիրավորվել է հայ զին ծառայող, վիրավորումը թեթև է, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Բաքուն իր հերթին հաղորդել է Ղազախի շրջանում տեղի ունեցած փոխհատկության մասին, որի հետևանքով մեկ ադրբեջանցի զին ծառայող է զոհվել։ Հայաստանը երկու շաբաթով դադարեցնում է Իրանի հետ ցամաքային հաղորդակցությունը և սահմանափակում է օթային։ Այսօր Երևանում կայացած նիստի ժամանակ նման որոշում է կայացրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ գործող կորոնավիրուսի հարգելման հանձնաժողովը։ Իրանում կորոնավիրուսի զոհերի թիվը հասել է 12-ի, վարակակիրների թիվը 61-ն է։ Այս մասին այսօր Թեհրանում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Իրանի առողջապահության նախարար Իրաջ Հարիջին։ Իրանցի պաշտոնյայի խոսքով դեպքերի մեծ մասը արձանագրվել է Թեհրանից 120 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ռոմ քաղաքում։ Իտալիայի քաղաքացիական պաշտպանության գործակալությունը հաստատել է երկրի հյուսիսում կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան 5-րդ դեպքի մասին տեղեկությունը, նույն աղբյուրի համաձայն վարակակիրների թիվը հասել է 200-ի։ կորոնավիրուսի տարածման հիմնական շրջաններն են Իտալիայի հյուսիսում գտնվող Լոմբարդիա և Վենետոն։ Մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի այցը Հնդկաստան, Ահմեդաբադ քաղաքում Թրամփը մասնակցել է աշխարհի խոշորագույն կրիկետի մարզադաշտում կազմակերպված հանրահավաքին, որին ներկա եղել ավելի քան 100,000 մարդ։ Միացյալ Նահանգների և Հնդկաստանի պատվիրակությունների միջև երկկողմ բանակցությունները կձավալվեն մայրաքաղաք Դելիում, դրանց հիմնական թեման նվիրված լինելու երկկողմ ազատ առևտրի հնարավորությանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, և այսպես Հայաստանը որոշեց ժամանակավորապես փակել Իրանի հետ սահմանը կորոնավիրուսի ներթափանցումը կանխելու համար։ Չինաստանից հետո Իրանը հիմա ամենավտանգավոր երկիրն է դարձել կորոնավիրուսի հետևանքով մահացածների թվով։ Միաժամանակ Երևանը ցանկանում է չընդհատել Իրանի հետ բեռնափոխադրումները, վարորդները հատուկ հսկողության տակ կլինեն։ Մանրամասները հաղորդում է Սուսան Բադալյանը։
Հայաստանը երկու շաբաթով և մասամբ դադարեցնում է ցամաքային և օթային հաղորդակցությունն Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Այսօր առավոտյան կորոնավիրուսի կանխարգելման հանձնաժողովի նիստին վարչապետ Փաշինյանը տեղեկացրեց Իրանի հետ բեռնափոխադրումները կիրականացվեն առանց սահմանափակման, բայց հատուկ ռեժիմով։
Իհարկե կլինեն բացառություններ, բեռնափոխադրումները կիրականացվեն առանց սահմանափակումների, պարզապես բեռնափոխադրումներ իրականացնող վարորդների նկատմամբ կիրականացվի հատուկ հսկողություն և բեռների տեղափոխման հատուկ կարգ կգործի, որևէ սահմանափակում չի կիրառվի քաղաքացիների վերադարձի վրա, խոսքը վերաբերվում է Հայաստանում գտնվող Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիներին և Իրանում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, այսինքն նրանք կարող են ազատ վերադառնալ իրենց հայրենիք։
Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածության ոչ մի դեպք չունենք եւ հույս ունեմ չենք ունենա, ասաց վարչապետը։
Առողջապահության նախարարությունը, աշխատանքի եւ առողջապահության տեսչությունը ունեն այս պահին անհրաժեշտ բոլոր տեխնիկական միջոցները ախտորոշելու հիվանդությունը։
Իրավիճակին վերաբերվեք սառը սթափ հանդարտ, Նիկոլ Փաշինյանը շեշտել է, խուճապը խնդրի լուծմանը չի օգնի։ Հայաստանյան իշխանությունների ձեռնարկած հրատապ այս միջոցառումները Իրան ներթափանցած նոր կորոնավիրուսի հետևանք են։ Մեր հարևանն այս վարակից մահվան ցուցանիշով երկրորդ տեղում է Չինաստանից հետո։ Երեք այդ երկրում կորոնավիրուսից մահվան 8-րդ դեպքն է գրանցվել։ Իրանի հետ օթային ցամաքային հաղորդակցության սահմանափակումը 2 շաբաթով է։ Հետո ինչ կլինի կորոշեն Իրանի գործընկերները հետ։ Մարտի կեսից Նովրուզի տոնը ավանդաբար բազմաթիվ իրանցիների է Հայաստան բերում։
Ավելի սերտ հաղորդակցության մեջ կլինենք մեր բարեկամ Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտոնական ներկայացուցիչների հետ, որպեսզի իրավիճակի ավելի ամբողջական գնահատական ունենանք եւ նաեւ համատեղ որոշենք մեր հետագա անելիքները այս ուղությամբ։
Կորոնավիրուսի համաճարակը բռնկվել էր նախորդ տարեվերջին Չինաստանում, վարակն այժմ ներթափանցել է 34 երկիր։
Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում կարևոր է մնում սահմանադրական դատարանի հարցը։ Ներկայիս սահմանադրական դատարանը պարզապես չի համապատասխանում սահմանադրությունում գրված որոշ դրույցների։ Դա տեսնելու համար ընդամենը պետք է բացել և կարդալ սահմանադրությունը։ Այնտեղ գրված է, որ այդ դատարանի նախագահը ընտրվում է այդ դատարանի դատավորների կողմից 6 տարի ժամկետով, բայց չկա այդպիսի բան, պարզապես չկա, և եթե ոչինչ չփոխվի, ևս 15 տարի սահմանադրական այդ դրույթը չի գործի։ Հիմա իշխանությունները փորձում են լուծել խնդիրը, երկար ժամանակ տարբեր ձևերով մոտեցան այդ հարցին, վերջը որոշեցին ժողովրդին հարցնել, հանրաքվե անցկացնել։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի հետ այդ հարցերով զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Լսենք։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի համոզմամբ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն կկայանա եւ ապրիլի 5-ին քաղաքացիները անհրաժեշտ թվով քվե կտան։ Նշենք, որ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի եւ մյուս 6 դատավորներին պաշտոնան կանելու հարցով սահմանադրական փոփոխությունը ընդունելու համար անհրաժեշտ է մոտ 650,000 քաղաքացու կողմ քվե։ Նախընտրական քարոզարշավը թեև պաշտոնապես արդեն մեկնարկել է անցած շաբաթվանից, սակայն կոնկրետ միջոցառումներ դեռևս չեն իրականացվում։ Ազգային ժողովի նախագահն ասաց, թե քարոզարշավի մեկնարկը կտրվի վաղը կայանալիք դրամահավաքի երեկոյին, որտեղ ԱՅՈ-ի շտաբը կներկայացնի, թե ինչ կարգախոսով, երգով ու լոգոյով են մասնակցելու։ Ի դեպ, ասում եմ, այո, քարոզչական երգը երեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն հրապարակել է Facebook-յան իր էջում, որը նաև քննադատական գնահատականների է արժանացել։ Հայկ Ստվերի ստեղծագործությունը, սակայն, ազգային ժողովի նախագահին դուր է եկել, հատկապես կրկներքը։
Դե մեծ հաշվով քարոզարշավը փաստացի կարող ենք համարել մեկնարկած, պաշտոնական մեկնարկ կլինի, կարծում եմ, ամսի 25-ին, վաղը, գիտեք, մենք ունենք դրամահավաք երեկո, որտեղ բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեն շագրգռված են, որպեսզի ԱՅՈ-ի քարոզարշավը բարձր մակարդակով իրականացվի, դրա համար նաև ֆինանսական միջոցներ են պետք, կկարողանան գալ եւ իրենց ներդրում ունենալ, այդտեղ կներկայացվի նաև քարոզարշավի բրենդինգային կոմպոնենտը, չգիտեմ, երկը, լոգոն եւ այլն կհրճակվեն այն ուղությունները,
որոնց եկել է, որ արդեն հրապարակվել։
Այո, հատկապես կրկներքը։
Իսկ դուք անձնապես մասնակցելու
եք? Ես մասնակցելու եմ, իհարկե մասնակցելու եմ, այնքանով, ինչքանով դա չի խանգարի ազգային ժողովի նախագահի իմ պարտականությունների
իրականացման։ Արձակուրդ չեք վերցնելու ամեն
դեպքում։ Արձակուրդ չեմ վերցնելու, ես կունենամ շաբաթ-կիրակի օրեր, ես կունենամ օրեր, երբ որ նիստեր չկան եւ նաեւ զուգահեռաբար, ինչպես տեսնում եք, ես նաեւ բացի նիստերից խորհրդանական դիվանագիտության լուրջ գործառույթներ ունեմ եւ բազմաթիվ այլ եւ ահա ազատ ժամանակ կգտնվի կարծում եմ։
Իսկ այդպես ակտիվ գնալու եք տարբեր համայնքներ, գյուղեր, մարզեր, այո։
Կտեսնենք դեր։ Կտեսնենք դեր։
Ունեք մտավախություն, որ կարող է հանրաքվեն չկայանալ 640,000-ից ավելի, այո։
Ես իրատեսական չեմ համարում այդպիսի վարկածը։
Կկայանա հանրաքվեն։
Ես կարծում եմ, որ ի վերջո հանրաքվեն կկայանա եւ անհրաժեշտ այո թվով ձայները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կտան առաջարկվող փոփոխությանը։
Որտեվ հետեւյալ հարցադրումն է, ինչու՞ արդյոք Հրայր Թովմասյանի համար մարդիկ պատրաստ են գնալ քվեարկության։
Ես կարծում եմ, դա հարցի չափազանց պարզունակ, պրիմիտիվ, բարիվատ իմաստով ձևակերպում է, սա Հրայր Թովմասյանի հարցը չի։ Շատ ավելի շերտ էր եւ խորքային նյուանսներ կան այս հարցի հետ կապված։ Չեմ կարծում, որ այ հենց հիմա մենք ոտքի վրա կարող ենք երկու րոպեում հարցեր լուծել եւ ուզեմ հիշեցնել ձեր խոստումը մեկ հարցի վերաբերյալ։
Նախկին իշխանությունների կարծիքով սահմանադրական դատարանում խնդիրներ չկան, բարձրացվող հարցերը արհեստական են։ Նախկին իշխող ուժը, հանրապետական կուսակցությունը, նրանց գործընկեր հայ հեղափոխական դաշնակցությունը չեն մասնակցելու սահմանադրական փոփոխության ապրիլի 5-ի հանրաքվեին։ Հանրապետականների եւ դաշնակցության դիրքորոշումը ըստ էության կիսում է նաեւ ներկայիս խորհրդարանական ընդդիմությունը՝ Բարգավաճ Հայաստանը եւ Լուսավոր Հայաստանը։ Նրանք նույնպես հայտարարել են, որ չեն մասնակցելու հանրաքվեին։ Ոչի երկ այս պահին դեռ չկա։ Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրի հյուրերից էր ՀՅԴ Գերագույն Մարմնի անդամ Արծվիկ Մինասյանը, լսենք նրան։
Առաջին ուրեմն մենք գնահատել ենք, որ հակասահմանադրական ընթացքով է գնացել, ինչու ենք սա նաև կարևորում, որովհետև գործող իշխանությունը ինքը կարևորում է սահմանադրական ճանապարհով առաջ ընթանալը, եւ հետեւաբար շատ կարևոր է, որպեսզի իշխանությունը իր քայլերում եւս կարողանա հավաստիացումը տալ եւ ներկայացնել, որ դա սահմանադրական ճանապարհ է։ Երկրորդ, եւ իրականացում է փաստորեն այսօր հանրաքվեն հակասահմանադրական ճանապարհով, եթե անհրաժեշտություն կա իրավական հիմնավորումները բոլորը կներկայացնենք։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը։ Ի վերջո ի՞նչ հարց է լուծվում 7 մարտու աշխատանքից ազատելու, որոնք որ ամենատարբեր բնութագրումներն են ստացել այս ժամանակահատվածում գործող իշխանությունների եւ նրանց ներկայացուցիչների կողմից, սկսած քաղաքական մեղսակցության մեջ մեղադրելուց ավարտված քրեական հանցագործությունների ամենատարբեր մեղադրանքներով, որոնք մեծ հաշվով որևէ մեկն էլ ապացուցված չէ, արդարացված չէ, եւ հետեւաբար 7% աշխատանքից ազատելու համար համաժողովրդական հանրաքվեի հանել հարցը նշանակում է նաեւ նսեմացնել հանրաքվեի դերն ու նշանակությունը երկրի պետության կառավարման հարցում։ Երրորդ, բովանդակային առումով ակնհայտ է, որ այն փոփոխությունը, որն առաջարկվում է, արդեն իսկ չի համապատասխանում ժողովրդավարական, դեմոկրատական եւ իրավական պետության հայեցակարգային մոտեցումներին եւ ընդհանրապես իշխանության տարանջատման սկզբունքին, եւ այդ տեսակետից է, որ մենք ասում ենք, որ ամեն ինչ պետք է անել բացառելու այո։ Դրա համար մեր կոչը, հորդորը, խնդրանքը եղել է մեր քվեարկելի իրավունք ունեցող քաղաքացիներին, որ չմասնակցեն այս հանրաքվեին։
Հայաստանում հայ դատի խորհրդաժողով է անցկացվում արտաքին քաղաքականության հարցերում դաշնակցությունը չի հակադրվում Հայաստանի իշխանություններին։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Անկախ ներքին տարաձայնություններից արտաքին քաղաքական հարցերում հույդան չունի հակասություն կառավարության հետ, այսօր հայտարարեց հույդա բյուրոյի հայդատի ու քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը։
Տարագարություններ կարող է լինեն, բայց տարագարությունները այնպես չեն, որ մենք իրար հետ չենք խոսում։ Մեր համար արտաքին քաղաքականությունը նույն սահմանի ճակատի շարունակությունն է եւ ինչպես պաշտպանության գործում սակարգություն չկա, նաեւ արտաքին քաղաքականության մեջ անգախ մեր ներքին ունեցած դարակալություններից արտաքին քաղաքականության մեջ էլ սակարգություն չկա։
Աշխարհի 20 երկրներից Երևանում են հավաքվել հույդա ներկայացուցիչներ մասնակցելու հայ դատի խորհրդաժողովին, որն այսօր սկսվեց Երևանում և կշարունակվի Ստեփանակերտում։ Հայ դատի ներկայացուցիչներն արդեն հանդիպել են արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանին։ Կենտրոնական խորհրդի նախագահ Հակոբ Տեր-Խաչատրյանի խոսքով 90-ականներից գործող այս ավանդույթի համաձայն նման քննարկումների ժամանակ համադրում են Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգն ու հայ դատի օրակարգը։
Հայաստանի համար Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մադահարավերները լավապես իմանալ է ետք, մեր նաև դաներիկ աշխատանքներու համաթումի հացնարգա, աշխարով մեկ թեսպանադուներու հետ մեր գործակցության այլազան երեսներու բարելավման խնդիրը գա, որոնք անպայման օրեն միայն Արցախի չի վերաբերի, բայց այո, ճիշտ է, որ խոշոր բաժինը գա, որ Արցախի բանակցային գործընթացի եւ անգեանգախ մեր դաներիկ աշխատանքներու մասին դերակատվության փոխանակումն է։ Օրինակ, ինչպես ենք դանում ինքնորոշման իրավունքի շեշտավորումը մենք ամեն երկրների մեջ, ուրտեղ ենք թիրախավորում, որպեսզի ուղղակի ճանաչման Արցախի անկախության ճանաչման աշխատանք տանինք։
Հակոբ Տեր-Խաչատրյանի խոսքով վերջին հանդիպմանը քննարկել են նաև Արցախի բանակցային գործընթացը։
Որոշ բացառություններ կստանանք Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի մանրամասնություններին եւ նաեւ այնտեղ կբացատրենք, թե ինչ տեսակի աշխատանքներով լծված հայ-ավագան տաշնակցությունը ընդհանրապես եւ հայտարարի հանձնախումբերը մասնավորապես։
Ռոբերտ Քոչյանի քաղաքացիության անձնագիրը կարելի է համարել մեր եռաբլուրը։
Նա ոչ մեր գլխին թակավոր է եղել և ոչ էլ ուրիշի ծառան։ Կարեն Դեմիրճյան, մարդ, որին մենք այո վստահում ենք։
Վագեն Մանուկյանը կհաղթի նաև այսօր, պայմանով, որ ես իրեն պաշտպանեմ։ Բայց այս անգամ ես իրեն չեմ պատրաստվում պաշտպանել, մի անգամ ես, մյուս անգամ էլ ինքը։
Այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը նվիրաբերել է կոմունիստական կուսակցության ստեղծմանը, օրական 14 ժամ աշխատանք, մի կտոր հաց ու պանիրով, երբեմն առանց զրա։
Ռոբերտ Քոչարյանի առաջադրումը եւ 98-ի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավն ազատության փետրվարի 29-ի եթերում։
Ցեցելով մեզ դերեցին մի մոտ 30-40 մետր։ Խոսքը Վայլանդը կպատմեցում էր։
Արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը այսօր անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին, առիթը արտգործնախարարությունում կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսներ, Սլովակիայի արտգործնախարարն է Հայաստանում, համատեղ ասուլիսում հարց է ուղղվել նաև Ղարաբաղյան բանակցությունների մասին։ Զորապ Մնացականյանը անդրադարձել է նաև ոչ միայն բանակցություններին, այլև հակամարտ կողմերի միջև վերջին միջադեպին հայկական կողմը հաղորդում է մեկ վիրավորված զինծառայողի, ադրբեջանական կողմը մեկ զոհի մասին։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ստեփանակերտում անցկացված անվտանգության խորհրդի համատեղ նիստից հետո 3 ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ էին բացել Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ հայկական կողմն ունի 1 վիրավոր, իսկ ադրբեջանական կողմի կրակը դադարել է միայն հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումների պատասխան կրակոցից հետո։ Պաշտոնական Բաքուն էլ իր հերթին հաղորդում է, որ հայկական զինված ուժերի կողմից հրադադարի խախտման հետևանքով սպանվել է 1 սահմանապա։ Տեղի ունեցածը Մնացականյանը համարում է մտահոգիչ։
Էսկալացիայի ռիսկերի աճը հնարավորություն չի տալու ռեալ իրական պրոգրես ունենալ բանակցային գործընթացում։ Մենք ունենք կարևոր ձեռքբերում 19 թվականի ընթացքում ավելի նվազ էսկալացիայի ավելի նվազ պատկեր ունենալ։ Մենք ունենք լավ օրինակ, երբ որ օգտագործվում է դրա համար ուղիղ գիծը։ Իհարկե, երբ որ ես ասում եմ նվազ, ինձ համար մի քիչ դժվար է դա ասել, որովհետև թերևս եղել են, դեռևս եղել են զոհեր, եւ յուրաքանչյուր մեկ զոհը արդեն ավելի քան շատ է։
Փաշինյան Ալիև բաց ֆորմատով վերջին աննախադեպ քննարկումը քննադատության առիթ տվեց, այդ թվում այն շեշտադրմամբ, որ Ղարաբաղյան հարցի համար դա ընդունելի ֆորմատ չէր։ Ով էր ընտրված ձևաչափի հեղինակը, ինչու հայկական կողմը համաձայնեց դրան և ինքը նախարարն ինչպես է գնահատում արդյունքները, հետաքրքրվեցին արտաքին գերատեսչության ղեկավարից։
Ղեկավարներն են գնահատել արդյոք ինչպես իրենք կուզեն ներգրավել այս ձևաչափի մեջ։ Ինքը երևույթը կարծում է, որ շատ դրական է, որ մենք կարող ենք միասին նստել և բաց զրույցի մեջ հայկավարների մակարդակով քննարկել հարցեր։ Ստեղ կա որոշ մտահոգիչ խնդիր, որը վերաբերվում է միգուցե մեր համակարգերի տարբերությանը, որովհետև այն մեկնաբանությունները, որ ես տեսա ադրբեջանական մամուլում կամ ադրբեջանական տարբեր պաշտոնյաների կողմից, որոնք պրոպագանդիստական, այսպես ասած, ծայրահեղ մակարդակի էին հասված, մեր հասարակության մեջ ես շատ ուրախ եմ, որ մենք ունենք շատ ավելի բաց քննարկում։
Մյուխենյան սկզբունքներում արտահայտված չէ որևէ բան, որը վերափոխում է մեր դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման գործընթացի ընդհանուր փաթեթներում։ Այս մասին այսօր ազատության հարցին ի պատասխան հայտարարեց արտաքին գործերի նախարար Զորապ Մնացականյանը։
Մյուխենյան սկզբունքները վարչապետի կողմից արտահայտված ավելի համապարփակ կերպով արտահայտում են այն, ինչը խոսվեց Մյուխենում։ Դրանք համալրում են սկզբունքորեն այն մտածումը, որ Մյուխենյան սկզբունքների մեջ չի արտահայտված որևէ բան, որը վերափոխում է, վերաձևավորում է մեր ձևավորված դիրքորոշումը, մոտեցումները Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման գործընթացի ընդհանուր իր փաթեթի մեջ։ Դրանք համալրում են մեր այդ մոտեցումները։ Մենք շարունակելու ենք աշխատել այնպիսի լուծումների համար, որոնք, ինչպես վարչապետ Փաշինյանը արտահայտեց նաև Մյունխենյան այդ արտահայտված սկզբունքներում, բայց վստահաբար բոլոր նրանց, որ կանոնավոր հետևում են այս գործընթացին, վստահաբար առաջի անգամ չէին լսել, որ լուծումներ, որոնք ընդունելու են բոլոր կողմերի համար, բոլոր ժողովրդների համար, որը նշանակում է փողզիչում, իսկ փողզիչումը նշանակում է ճանապարհ, որը ունի երկու ուղղություն և միակողմանիզությունների մասին որևէ խոսք երբևէ չի կարող լինել, և որ այդ առումով մենք անդրադառնում ենք, մեզ համար ամենասուր հարցերը եղել և մնում են մեր հայրենակիցների, Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների ռեալ իրական անվտանգության համակարգի ապահովումը, որից բխում է ստատուսի խնդիրը։ Խնդրում եմ չխառնել և չենթադրել, որ մեկը մյուսից տարանջատված է։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը Հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում անդրադարձել է ոչ մարտական պայմաններում հայկական բանակի կորուստների խնդրին։ Լսենք։
Ես ներողություն եմ իհարկե խնդրում, բայց պիտի ասեմ, բանակում հերոս լինելը, պատերազմի ժամանակ հերոս լինելը շատ ավելի հեշտ է, քան երբ արդեն ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն կամ խաղաղություն կիսախաղաղություն վիճակում, որովհետև երբ գեներալները դառնում են, պատերազմի գեներալները դառնում են դեգեներալներ, երբ որ իրանց համար իրանց պաշտոնը, իրանց անձնական ունեցվածքները, բիզնես ունենալը, բարեկեցիկ կյանքով ապրելը, այդ գայթակղությանը չեն դիմանում մարդիկ, դա դառնում է խնդիր բանակում, և այդ հարցերը, այդ չգիտեմ, դիզելանյութ գողանալուց մինչև սնունդ ու այդ բոլոր խնդիրները բախվում են։ Դա ունի իհարկե բացատրություններ, որտեվ երբ սպան ստանում է ամեն օր իր կյանքը վտանգի տակ դնող սպան, շատ ու շատ մարդկանց համար պատասխանություն կրող սպան ստանում է, շատ փոքր ես գտնում եմ իր առած աշխատանքի դիմաց աշխատավարձ, դա կարող է առաջացնել նման իրավիճակներ։ Չեմ ասում, որ բոլորն են այդպես մտածում, այդ գողական բարքեր իսկապես մտել են։ Ես չեմ հավատում, որ կարող է ստեղծվի իրավիճակ, որ կայուն համակարգի մեջ գան 1-2 18 տարեկան երիտասարդ գողական, այսպես ասած, ենթամշակույթ կրողներ ու կարողանան կայուն կայացած համակարգը քանդել։ Այդպիսի բան չի կարող լինել։ Ես համոզված եմ, որ եթե սպան ներսում չի կրում այդ համախոհ չի քթնում այդ 18 տարեկանը իդեմս որոշ սպայերի, ինքը չի կարող այդ գաղափարը տարածել, մշակույթը տարածել։ Դա շատ արագ հնարավոր է կանխել բանակը, դա ազատ առօրյա կյանքը չի, երբ մեզ այն յուրաքանչյուրը օրվա մեջ 1000 ու մի տեղ ա լինում, 1000 հայտարարում եւ մարդկանց հետ շփում անում, շատ կոնկրետ սահմանափակ շփում կա, տեղաշարժի հնարավորություններ շատ սահմանափակ են, կան կոնկրետ գործողություններ, որոնք անում են, հա, այնպես որ ես չեմ հավատում, որ հնարավոր է այսքան տարածում գտնի, եթե չկան այդ գաղափարները կրող սպայեր։ Մենք խոսում ենք միայն զոհերի մասին, մահվան դեպքերի մասին։ Իրականում ինչքան բռնության դեպքեր կան այնտեղ, որի մասին ոչ մեկ չի ուզում խոսել։
Սա շատ նուրբ,
այո, չի էլ գրանցվում, որովհետև երբ փորձում են բարձրաձայնել, մինչև բանակում գտնվելու ժամանակ բարձրաձայնելու դեպքում, իրենց կյանքի համար որևէ մեկը երաշխավորություն տալ չի կարող, դա բացառված տարբերակ է։ Անգամ բանակից ծառայությունը ավարտելուց հետո երբ վերադառնում են, մարդիկ մեծ մասամբ չեն ուզում խոսել, որովհետև առաջինը դու մարդը պետք է պատմի ինքը իր նվաստանալու մասին եւ որովե մարդու համար կին լինի թե տղամարդ հաճելի չի լինում խոսել, որ քեզ այդ աստիճանի նվաստացրեք կամ բռնության են ենթարկել, եւ երկրորդը որովե մեկը չի հավատում ու չի տեսնում արդյունքը, պատժվածներին չի տեսնում, այսինքն ինքը հասկանում է, որ ինքը խնդիր է բարձրաձայնելու ու լավագույն տարբերակով քրական գործը կարճվելու է, ապացուցված չլինելու, այսպես ասած, հիմքերով, վատագույն տարբերակով սուտմատության համար ինքը քրական պատասխանության է ենթարկվելու, այսինքն մենք ունենք ուսերենք ասեն զամփուտի գրուկ, հա, մենք չենք կարողանում այդ փակ շղթայից չենք կարողանում դուրս գալ։ Ու այստեղ է որ պետք շատ հստակ քաղաքական դիրքորոշում։
Հայաստանին մոտեցող կորոնավիրուսի վտանգի միջազգային իրավիճակը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։ Իրանում իրավիճակը գնալով վատթարանում է։
Արևան Իրանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն անցավ 6 տասնյակը, երկրի առողջապահության նախարարության վերջին տվյալներով վարակի հաստատված դեպքերի թիվը 61 է, ներառյալ մահվան 12 դեպքերը։ Գերատեսչությունը հերքել է ավելի վաղ Իլնա կիսապաշտոնական լրատվական գործակալության հրապարակած տեղեկատվությունը կորոնավիրուսի 50 զոհերի մասին։ Ավելի քան 250 հնարավոր վարակակիր բուժում է ստանում հիվանդանոցներում։ Մի շարք քաղաքներում փակ են տասնյակ դպրոցներ, համալսարաններ, կինոթատրոններ, չեղարկվել են մշակութային միջոցառումներ, մարզական խաղեր։ Իրանը Չինաստանից հետո երկրորդ երկիրն է կորոնավիրուսի զոհերի թվով։ Այստեղ հիշեցնենք, առաջին վարակակիրները հայտնաբերվել են մայրաքաղաք Թեհրանից մոտ 140 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Շիաների հոգևոր կենտրոն Ղոմում։ Այդ շրջանից ընտրված պատգամավոր Ահման Ամիրաբադի Ֆարահին այսօր լրագրողների հետ զրույցում պնդել է, որ վարակի էպիկենտրոն դարձած քաղաքը, որն ի դեպ մեծությամբ 8-րդ քաղաքն է Իրանում, պետք է մեկուսացնել։ Պատգամավորի խոսքով վարակը Ղոմում տարածվել է դեռևս փետրվարի 13-ից, եղել են զոհեր, սակայն իշխանություններն այդ փաստը գաղտնի են պահել։ Հենց Ֆարահին էր վկայակոչելով Իլնան հաղորդել միայն այդ քաղաքում կորոնավիրուսի 5 տասնյակ զոհերի մասին։ Իրանի հարևան երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, Թուրքիան, Վրաստանը, Իրաքը, Տաջիկստանը, Քուվեյթը փակել են իրենց սահմանները, սահմանափակել շփումները կամ դադարեցրել օթային հաղորդակցությունն այդ երկրի հետ։ Ազատության իրանական ծառայության փոխանցմամբ Մահան իրանական ավիաընկերությունը, սակայն, շարունակում է չվերթներ իրականացնել Թեհրանի եւ Պեկինի միջև։ Մահանը, որը մասնակի պատկանում է հեղափոխության պահապանների կորպուսին եւ անցյալ ամիս կառավարական որոշում էր ընդունվել Չինաստանի հետ չվերթները սահմանափակելու հարցով, վերջին երկու շաբաթներին կոշտ քննադատության է ենթարկվում արգելքը շրջանցելով դեպի Չինաստան չվերթներ իրականացնելու պատճառով։ Անցած տարվա դեկտեմբերին չինական Հուվեյնահանգում բռնկված մահաբեր վարակը տարածվել է աշխարի ավելի քան 3 տասնյակ երկրներում։ Վարակակիրների թիվը կտրուկաճել է, մասնավորապես Իտալիայում եւ Հարավային Կորեայում։ Կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը կազմում է մոտ 77,000, հիվանդությունը Չինաստանում ավելի քան 2,500 մարդու կյանք է խլել։ Այսօր կորոնավիրուսի առաջին դեպքն է արձանագրվել Իրաքում, ըստ երկրի լրատվական աղբյուրների, վարակակիրը Իրանից ժամանած ուսանող է։ Իրաքի առողջապահության նախարարության հաղորդագրության համաձայն երիտասարդը իրանի քաղաքացի է, ով Իրաք էր ժամանել մինչև երկու երկրների միջև սահմանային սահմանափակումներ մտցնել է։
Մոսկվայում մեր թղթակից Ազա Բաբայանը հաղորդում է պատրաստել Սիրիայի Իդլիբ նահանգի պատճառով ռուս-թուրքական վատթարացող հարաբերությունների մասին։
Կրեմլը մեղադրում է Թուրքիային Սիրիայի շուրջ նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները չկատարելու մեջ։
том, что пока не выполнены условия сочинских договоренностей, которые больше года тому назад были подписаны двумя президентами, и где говорилось о том, что именно Турция должна...
Турция дер чи катарел деревс мек таре арач Сирияи шурч хамадзайнагрери пайманнере. Россия мек хярусталики етерум. Ерек хайдарарел е Русастани нахагай мамули хоснак Дмитрий Песков, хавалелов те ерку еркернери нахагахнери Владимир Путини ев Реджеп Эрдоган историграц хамадзайнагрером նշված էր, որ անկարան պետք է ապահովեր Իդլիբ նահանգում դեսկալացիայի գոտու ստեղծումը։ Պեսկովի խոսքով Իդլիբում գրոհայինները հիանալի զինված են։ Կրեմլը հայտարարում է, որ Սիրիայի Իդլիբ նահանգում լարված իրավիճակը չի նպաստում սիրիական ճգնաժամի կարգավորմանը։ Կրեմլը ըստ էության անկարային է մեղադրում Իդլիբի գրոհայիններին զիննելու և սիրիական այս նահանգում իրավիճակը սրելու մեջ, սակայն դեռ զգուշ է իր հայտարարություններում։ Հավելեմ, նախորդին Էրդողան հայտարարել էր, թե մարտի 5-ին հանդիպելու է Պուտինին Իդլիբում ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար։ Ամենայն հավանականությամբ հանդիպմանը ներկա են լինելու նաև Ֆրանսիայի և Գերմանիայի առաջնորդները։ Սիրիական այս նահանգում Ռուսաստանի և Թուրքիայի զինված ուժերը փաստացի միմյանց դեմ են դուրս եկել, պաշտպանելով հակամարտող ճամբարների։ Սիրիայի կառավարական բանակը ռուսների աջակցությամբ հունվարից պայքարում է անդիմության վերահսկողության տակ մնացած վերջին խոշոր բնակավայր Իդլիբը գրավելու համար։ Թուրքիան իր հերթին աջակցում է Ասադի անդիմադիրներին։ Տարեսկզբից Իդլիբի շուրջ շարունակվող մարտերում թուրքական բանակի 16 զինվոր է սողվել, ավելի քան 1 տասնյակը վիրավորվել։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի Մարոթ Հրաչ Մելքումյանն էր ցտեսություն։